Není velkých a malých obcí, jsou pouze velcí a malí lidé v nich. Tak by se dal parafrázovat výrok divadelního klasika Konstantina Sergejeviče Stanislavského. Platí to jak pro Nela Hozeves se zámkem Lobkoviců, tak zejména pro blízký městy Zlonice, od roku 1721 sídlo Kinských. Obec ležící nedaleko Prahy směrem na Slaný vznikla v dobách slovanského osídlování krajiny. Již na počátku 14. století lze registrovat zmínky o zdejší vladické tvrzi, nazvané Štáv, díky zkomolení německého s názvu Štauf. Tvrz i panství střídali majitele z řad různých mocných i méně známých šlechtických rodů až do doby významnějšího a delšího držení obce rodem Valkounů z Adlaru. Právě Jan Jaroslav Valkoun vymohl pro Zlonice v roce 1705 jejich povýšení na město. Brzy na to ale Valkounové upadli do dluhu a zadlužené panství museli prodat Kolovratům. Ani to netrvalo dlouho a v roce 1721 panství koupili Kinští ze Vchynic. V jejich držení pak zůstalo až do příchodu komunismu, kdy všem přestalo něco patřit a začalo patřit všechno všem, tedy nikomu nic. Kinští brzo po koupi panství zahájili rozsáhlou přestavbu zlonického starého kostela, ze kterého do roku 1735 vybudovali nádhernou barokní stavbu podle projektu slavného pražského architekta Kiliána Ignáce Dieselhofera. Kostel v dalších letech doplnili budovy fary, panského špitálu a takzvané varhaníkovny, domku pro regenschoryho a chrámového varhaníka, čímž vznikl pozoruhodný barokní komplex. Pak ale při jeho dokončování vyhořel původní zámek Štáv, panstvo přesídlilo do blízkých Budenic a zlonický Štáv byl upraven jen na jakousi úřadovnu panských úředníků. Přenesme se do poloviny 19. století, kdy byl na zlonickém panském dvoře šafářem Antonín Zdeněk, na pokračovací škole pak ředitelem Josef Toman a učitelem i varhaníkem kostela Antonín Líman. Právě oni tři sehráli, každý zvlášť, i všichni tři dohromady, v našem příběhu velkou a zásadní roli. Hlavním hrdinou vyprávění je ale malý Toník, narozený v Nela Hozevsi dne 8. září roku 1841. Hrdinou o to větším víme-li, že osud jej zkoušel více než kohokoliv jiného od prvních dnů jeho života. Mimo jiné tehdy, když ročního Toníka vynáší otec František v kolébce z hořícího rodného domu. Pravdou ale také je, že osud dal Toníkovi i nevšední hudební talent, díky kterému od dětství zpíval, hrál na housle v kostelech a vůbec muzicíroval. Nebylo to nečekané, protože i jeho otec František hrál, i když pravda jen po hospodách. ale základy hry na housle dal synovi právě on. Přesto však nepovažoval hudbu za solidní existenci a chtěl, aby Toník jako nejstarší syn jednou převzal řeznickou a hostinskou činnost, která byla tradiční živností v kraji velmi rozvětveného příbuzenstva rodin Dvořáků. Zřejmě proto dostal malý Toník již do kolébky od otce nejen řeznickou ocílku, ale i dětské housličky. Vše ale mělo jít cestou jistoty a tradice. Píše se rok 1852 a 11letý Toník je okouzlen a fascinován vrcholem pokroku, stavbou železnice z Prahy do Podmokel. Denně vydržel celý volný čas spolu s ostatními kluky z Nelahozevsi sledovat průběh stavby a okouzlení technikou jej bude provázet po celý zbytek života. Spolu s ukončením stavby končí i konjunktura, kterou stavba přinesla. A otcovy živnosti řezníka i hostinského jsou před krachem. Ostatně nikoliv naposledy. Jen děti v rodině přibývaly pravidelně, celkem 9. V tomto oboru byl konec konců otec František vcelku pašák. A rozhodl se tedy ulehčit domácímu rozpočtu vysláním nejstaršího syna k bezdětnému švagrovi, šafáři Antonínu Zdeňkovi. Toník u strýce ve Zlonicích zdarma bydlel, chodil do školy a u místního řezníka Novotného pokračoval v učebním poměru obor řeznický. Zlonický kantor Líman se ve škole nového žáka ujal a nemohl si nevšimnout jeho talentu. Jako multiinstrumentalista měl Líman pochopitelně i vlastní kapelu, do níž brzy zařadil i zmíněného řeznického učně a svého žáka Dvořáka. Antonín sice ještě neuměl hrát na klavír, ani dobře mluvit německy, ale na svého kantora a kapelníka zapůsobil bravurním laděním violy. Líman ho doučoval ve hře na housle a violu, učil základy hry na klavír, později i na varhany a také hudební teorii a harmonii. Byl klasickým zjevem kantora staré školy, mohutné postavy, přísného výrazu a také slabosti pro šňupání tabáku z plechové pixličky. Třetí z výše zmíněných Antonínových sudiček, rektor Toman, byl také místním regenschorem a velmi brzy zařadil Toníka mezi zpěváky na kostelním kůru při mši a slavnostních příležitostech v kostele i v zámku. Stálá vzájemná žárlivost mezi Tomanem a Límanem na hudební umění toho druhého vedla oba muže často k drobným, zábavným naschválům. Když například rektor zpíval na kůru své baritonové solo, varhaník na povel Límana transponoval skladbu do jiné tóniny, což samozřejmě přivedlo zpívajícího rektora do nezáviděníhodné situace. Toník Dvořák však zvládal i tato úskalí a časem zaskakoval v kostele i u varhan a zpíval solové party i dueta také s Límanovic Terinkou. To činil obzvláště rád, neboť Terinka byla jeho první chlapeckou láskou. Thank you. Po necelém roce se do Zlonic přestěhovala celá rodina a Dvořákovi si pronajeli na hlavní cestě v obci takzvanou velkou hospodu. Antonín se vyučil řezníkem, v roce 1856 získal výuční list znějící počestného městského řeznického pořádku a na místo studijní nástavby šel na handl v České Kamenici, aby se naučil dobře německy. Toníkův výuční list je ovšem poněkud zvláštní. Nejenže se nepovedlo v historických dokumentech vypátrat řeznického mistra Novotného, u kterého se měl mladý budoucí řezník vyučit. Jméno uvedené na zřejmě podvrženém výučním listě nelze přiřadit k nikomu ze zapsaných řeznických mistrů široko daleko. Ale ani Dvořákovo jméno nefiguruje v žádném ze zachovalých seznamů řeznických učňů. Ale co? Řekněme si, komu na světě z těch milionů obdivovatelů Dvořákova díla to vadí. V České Kamenici pobyl Antonín necelý rok a po celou dobu mimo školu i zde v místním kostele hrál na varhany. Pro jeho schopnosti mu kamenický regenschor Janke, jinak absolvent pražské varhanické školy, doporučil, aby se také nechal zapsat do dvouleté pražské varhanické školy. Po návratu do Zlonic bylo největším problémem ale přesvědčit otce Františka, aby souhlasil s tím, že hotový řeznický tovaryš nebude vykonávat své povolání, ale chce se stát hudebníkem. Poměr k otci měl Antonín více než zdvořilý, jak ostatně bylo v té době běžné, a proto mimo jiné po celý život otci uctivě vykal. V nátlaku na otce pomohly i přímluvy Antonínových tří sudiček, již zmíněných kantora Límana, rektora Tomana a šafáře Zdeňka. Legenda ale říká, že rozhodla jiná, zcela prozaická příhoda. Podle ní vedl mladý učeň Antonín Dvořák do Zlonic na provaze koupené tele. Když měli oba přejít po úzké lávce přes potok, strhlo polekané dobytče uprostřed lávky sebou do vody i řeznického tovaryše a nějakou chvíli ho vláčelo za sebou. Když se zmáchaný a vyčerpaný objevil doma, sám oznámil otci, rezolutněji než jindy, že řezníkem rozhodně a nikdy nebude. Otec nakonec spojenému úsilí přímluvců i syna podlehl. Půjčil si u sedláka veselého žebřiňák, nasedl na něj s Antonínem a vyjeli do Prahy. Ještě daleko za Zlonicemi slyšeli na rozloučenou zvony zlonického kostela, což zanechalo v Antonínovi hluboký dojem. A zlonické zvony se také staly námětem i názvem jeho první symfonie, kterou Dvořák složil v Praze po absolvování Ústavu pro církevní hudbu někdy kolem roku 1864. Hotovou symfonii zaslal do jakési soutěže v Německu, kde se jednou a bohužel provždy ztratila. Jeho prvním dokončeným a zároveň dochovaným kompozičním dílem a pokusem jako 14letého autora je tedy polka Pomněnka z roku 1855, vzpomínka na dobu zlonického pobytu. My však zůstáváme s Antonínem Dvořákem v Praze a v letech jeho studií v Ústavu pro církevní hudbu. Tam také působil v kostele svatého Vojtěcha na Novém Městě pražském. Jeho vůle prodělávala další zkoušku. Třel doslova bídu s nouzí. Žil u dušků, rodiny otcovy sestry, přivydělával si kondicemi a zkoušel komponovat, ale většinu děl v tvrdé sebekritice zničil. Toužil se vzdělávat i poslechem autorů a interpretů symfonické hudby, ale neměl prostředky na koupi vstupenek. Díky jeho hráčským schopnostem se mu však dařilo něco mnohem důležitějšího. Totiž vysněných koncertů se přímo účastnit, věřte nevěřte, jako člen vystupujících orchestrů. Díky tomu Dvořák v letech pražských studií má možnost hrát jako violista pod Francem Listem či Richardem Wagnerem. Výtečný prospěch a absolutorium, s jakým končí v roce 1858 Dvořák studia, neznamenají bohužel při hledání místa varhaníka v některém z pražských kostelů vůbec nic. Výsledek jeho usilovného hledání místa je nulový. Jedinou pozitivní událostí té doby je to, že byl i na potřetí uznán za neschopného vojenské služby a od habsburského vojenského drilu má jednou provždy pokoj. Antonín ví, že pro jeho další vývoj i uměleckou kariéru je nezbytné zůstat v Praze. Ale kde na to vzít prostředky? Přijímá tedy jako violista angažmá v kapele Karla Komzáka, která se živí hraním na plesech, zábavách a v restauracích. Pokouší se také komponovat, ale pro kritickou náročnost k vlastní osobě a tvorbě většinu kompozic opět sám zničí. První skladbou, které udělil opusové číslo, byl smyčcový kvintet opus 1 a smyčcový kvartet opus 2 v letech 1861 a 1862. Volba kapely se ukáže více než šťastnou, když se později stává jako celek, celý orchestr, orchestrem prozatímního divadla. Tím otevírá Dvořákovi cestu k velkým hudebním dílům i jejich autorům. Mezitím Antonín schání peníze na živobytí, kondicemi v rodinách a v jedné z nich také poznává svou první velkou lásku. Při vyučování dcer, rozhodně ne chudého pražského zlatníka Čermáka, se Dvořák zamiloval do jeho překrásné dcery Josefíny, jinak herečky prozatímního divadla. Josefína byla ovšem nejen velmi krásná, ale také velmi pragmatická. Věděla, že její krása je pro ní větším darem od Boha než její herecký talent. Milého, leč chudého studenta Antonína odmítla a když se provdala za hraběte Václava Roberta Kounice, dobře věděla, co činí. Její ženich, narozený v Drážďanech, pocházel z kolébky významného moravského šlechtického rodu, jehož nejvýznamnější představitel, Václav Antonín Kounic, byl v roce 1753 až 1792 dokonce rakouským státním kancléřem. Dvořákův sok v lásce Václav Robert ve svém významu představitele české větve ale nijak za bratrancem nezaostával. Patřil mezi významné české politiky, byl poslancem zemského sněmu, Jiřížské rady za mladočechy, snažil se přispět k vytvoření Unie evropských států i k prosazení liberálních myšlenek v oblasti ženské emancipace, příznivějších pracovních podmínek pro dělníky, svobody tisku i všeobecného volebního práva. Prosazoval také zrovnoprávnění českého jazyka na Karlo Ferdinandově univerzitě v Praze. Po vymření moravské větve Kouniců se ujal i správy jejich majetku. Brněnský palác věnoval na studentské koleje a jako mecenář studentů sehrál v Brně obdobnou roli jako Josef Hlávka v Praze. I po odmítnutí Josefínou zůstali Dvořák, Josefína i Kounic po celý zbytek života blízkými přáteli a Dvořák dochází k Čermákovým dál. Netrvá dlouho a zamiluje se do Josefíniny mladší sestry Anny. Je 19letá, tedy dle zákona neplnoletá, za to však ve 4. měsíci těhotenství. Skandál vyřeší otec Čermák velmi rázně, tak, že dceru vydědí. Mladému páru v nouzi se narodí rychle za sebou 3 děti a rodina se protlouká, jak to jde. Anna zpívá na kůrech, Antonín hraje v kostele svatého Vojtěcha a oba dávají kondice. Obrat nastává až v roce 1874, a to v podobě stipendia 400 zlatých ročně, které se Dvořákovi podaří získat i v dalších 5 letech. Pro rodinu je to veliké jmění. V příslušné komisi, která o stipendiu rozhoduje, zasedá i slavný Johannes Brahms a na velký talent stipendisty upozorní nakladatele Simroka. Ten vydá díla neznámého autora a Dvořákovy moravské dvojzpěvy i slovanské tance mají obrovský úspěch. Dvořákovi je 37 let. Daří se mu cokoliv, na co sáhne. Zbohatne i Simrok. který zaplatil za slovanské tance jednou provždy 300 zlatých a následně vydělal obrovské peníze. Dvořákovo jméno se stává výhodným obchodním artiklem. Mezi jeho přátelé patří Brahms, Vihan, Hlávka, Vrchlický, Kvapil a mnoho dalších osobností. Přichází ale také těžko uvěřitelná řada tragédií. I hned po narození umírá dcera Josefína a v zápětí v srpnu 1877 tragicky zahyne i roční dcera Růženka a měsíc na to i čtyřletý Otakar. Dvořákovi se zhroutí svět. S manželkou Anou se stěhují do bytu v Žitné ulici, kde skladatel žije až do své smrti. Zdrcen tragickými událostmi zhudebňuje text Sabbat Mater o utrpení Panny Marie. Netuší, že vytváří jedno z největších děl hudební historie, které je pro něj startem ke slávě na scénách světových metropolí, ve kterých dostává čestné doktoráty. Během dalších 10 let se Dvořákovým narodilo 6 dětí, které naštěstí již nepotkal osud starších sourozenců. Všichni byli častými hosty u Josefíny a Václava Kounice ve Vysoké u Příbrami. Dvořáka místo tak okouzlilo, že si na druhém konci vesnice přebudoval stodolu na letní dům, ve kterém pak dalších 20 let tvořil a trávil nejkrásnější chvíle. Právě zde jej také zastihlo pozvání mecenášky Jeanette Turbeové k turné po Americe. Úkol pozvednout v pozici ředitele prestiž Národní hudební konzervatoře v New Yorku Dvořák po dlouhém váhání přijal a v roce 1892 do Spojených států na 3 roky odjel. Americké období jen potvrdilo jeho světovou slávu a proslulost. Dvořákova díla jsou koncertně prováděna v USA již dlouho před jeho příjezdem a úspěšné jsou i tisky jeho děl. Dvořákův příjezd i pobyt a koncertování je tedy středem pozornosti amerického tisku i veřejnosti. Vše je dílem manažerky a donátorky Dvořákova pobytu paní Turberové. Za nejkrásnější část svého amerického pobytu však považuje Dvořák prázdniny ve Spillville, kde se prochází přírodou, hraje, jak je jeho zvykem, v místním kostele na varhany a zase v klidu komponuje. Po návratu učí na New Yorkské konzervatoři, koncertuje na světové výstavě v Chicagu a úspěšně tvoří. V roce 1893 přináší velký krach na newyorské burze finanční potíže i paní Turberové a její potíže pochopitelně poznamenávají i Dvořákův život. Dlouhou dobu mu není vyplácen plat, a když ano, pak s velkým zpožděním. Jakoby se vrátila doba jeho začátku. Začíná mít starosti o existenci rodiny daleko od domova. Svou roli se hrají i zprávy o špatném stavu zdraví otce Františka. Přestože po umělecké stránce je jeho americká stáž triumfem, který definitivně katapultuje Dvořáka na vrchol světové umělecké slávy, existenční i existenciální pochyby vítězí. Dvořák se vrací do vlasti. Je triumfálně přivítán, jak se na velikána jeho formátu sluší, ještě několikrát se do Ameriky vrací, vždy již pouze na kratší dobu. Ale pokaždé si přijíždí pro další slávu a pro další triumfy. O jeho slávě evropské i domácí není sebemenších pochyb již hodně dlouho. Přesto všechno se ale vracel rád ke svému domečku ve Vysoké u Příbrami. Právě zde, bez tlaku veřejného života, pěstoval holuby, toulal se a užíval si rodiny. Do třebského kostelíka, kam léta chodíval pro potěchu svou i farníků hrát na varhany, zakoupil v Americe nový nástroj. V Praze se pak věnoval své práci profesora a rektora konzervatoře, na které připravil na světovou scénu řadu umělců. Sám se stal celosvětově proslulým skladatelem, autorem slavných symfonií, oper, komorních skladeb, přítelem Johannesa Brahmse a Petra Iliče Čajkovského, ředitelem americké konzervatoře v New Yorku, čestným doktorem hudební vědy Cambridgeské univerzity i čestným doktorem filozofie Karlo Ferdinandovy univerzity v Praze, také doživotním členem Rakousko-Uherské panské sněmovny a čestným členem mnoha a mnoha dalších institucí. Věrný zůstal i své lásce železnici. Bývalo ho často vidět na pražských nádražích, kde postával u kolejí a zapřádal se strojvůdci odborné rozhovory. Ví Bůh, je-li výrok, že by všechny svoje symfonie vyměnil za autorství vynálezu parní lokomotivy pravdivý. Pravdou ale je, že svět na kolejích byl i jeho světem. V březnu roku 1904 se k němu opět osud začíná obracet zády. Není spokojen s nedbalým nastudováním premiéry své poslední opery Armida a kvůli ledvinovému záchvatu opouští při premiéře hlediště. Když se k ledvinové kolice přidala i chřipka, byl mu nařízen klid v domácím ošetřování. Zdálo se, že Dvořákova vůle a kázeň bude opět slavit úspěch, jenže právě nařízený klid na lůžku a Dvořákova kázeň, s níž klid dodržoval, se ukázali jako smrtící. Dopoledne 1. května 1904 se jeho stav totiž zlepšil natolik, že projevil přání zasednout s rodinou k nedělnímu obědu. Ten však nedokončil. Po náhlé nevolnosti, která se nakonec ukázala být plicní embolií, ulehl a vzápětí pozbyl navždy vědomí. Jeho poslední slova: to se mi nějak točí hlava, půjdu si lehnout. Nejsou z těch, která se tešou do kamenů a tisknou do učebnic. Neměl potřebu vymýšlet takové věty. To, co v kamenech a učebnicích, ale hlavně v srdcích lidí na celém světě vytesáno být mělo, řekl Antonín Dvořák totiž již dávno předtím svou hudbou.